Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ ទី 12 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅ ថ្ងៃ 6 រោច ខែកដិក ឆ្នាំ មមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកសកម្មជនខ្មែរបានត្រូវកាត់ទោសយ៉ាងរហ័សនៅពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនជួបគ្នាដោយមានភាពតានតឹងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនអគ្គមេបញ្ជាការអង្គការឧត្តមខ្វល់ខ្វាយអំពីកំណើនការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងអាវុធចូលក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការយោគយល់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់ពន្ធដារលើការនាំចេញទំនិញបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបង្កក់និងមន្ត្រីគណបក្សជំទាស
់គឺថាប្រសិនបើមានបញ្ហារំលោភដីធ្លីដែរហើយមានការបង្ខំឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយណាមួយហើយត្រូវតែទទួលយកមិនចឹងទេរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើការចាប់ពីសកម្មជន
សំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកសកម្មជនខាងផ្ទះសំបាននិងខាងសិទ្ធិដីធ្លីខ្មែរ7អ្នកបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលធ្វើបាតុកម្មមួយពួកសកម្មជនទាំងនេះដែលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការចាត់ចែងមិនឲ្យមានទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់បឹងកក់នៃទីក្រុងភ្នំពេញបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កើតឲ្យមានការគ្មានរបៀបរៀបរយនៅលើផ្លូវសាធារណៈមួយគេបាននាំខ្លួនពួកជនទាំងនេះទៅកាន់តុលាការមូលការពិខានគៀហើយបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពួកសកម្មជនដែលត្រូវកាត់ទោសទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលអ្នកស្រីទីបវ៉ានីដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់ការពីឆ្នាំទៅមិញដោយអង្គការ Vital Voices Global Partnership ចំពោះកិច្ចការដែលអ្នកស្រីបានបំពេញលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការ Ligado ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្នុងមូលដ្ឋានបានមានប្រសាសន៍ថាសាលក្រមនេះជាការសង្កត់ចិត្តការកាត់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានធ្វើឆាប់រហ័សដូចជាសវនកម្មនេះទេក្នុងកលតិសៈធម្មតាពួកចុងចៅរងចាំចាំងសប្តាហ៍ឬយូរជាងនេះនឹងមុនពេលករណីរបស់ពួកគេត្រូវកាត់ក្តីពេញលេញគេមិនដឹងទេអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាករណីនេះបានត្រូវកាត់ក្តីយ៉ាងលឿនហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីទម្រង់ការកាត់ក្តីនេះទេក្រុមហ៊ុនដេតលីនិងសំណងមួយបានអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងកក់ការងារមានរួមបញ្ចូលការចាក់ដីបំពេញបឹងធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគេបានបន្ទុះការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះថានាំឲ្យមានទឹកជំនន់ធំមួយនៅពេលឥឡូវនេះការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់ក៏បានធ្វើឲ្យគ្រួសារក្រីក្ររាប់ពាន់គ្រួខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅខាងក្រៅសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលអស់លោកបាននិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនតូចក្នុងបណ្ដាបញ្ហាសកលធំៗដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់អស់លោកមិនយល់ស្របគ្នាលោកអូបាម៉ានិងលោក Putin បានចូលចិត្តលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ហើយបានបដូរអត្ថាធិប្បាយគ្នាអំពីបន្ទប់ប្រជុំនៅពេលពួកមេដឹកនាំបានដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងប្រជុំសន្និសីទកំពូល អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅពីកិច្ចចរចាធំធំសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាអស់លោកមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានជួបគ្នា3ដងនៅក្នុងថ្ងៃនោះដោយមានរយៈពេលទាំងអស់ប្រមាណ15ទៅ20នាទីអ្នកសេ Bernadette Meehan អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបញ្ហានានាដែលអស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងពីរអ្នកបានលើកយកមកនិយាយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទេអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបស្តីគ្នានៃការពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីជាកម្លាំងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពអំពីបញ្ហានានាដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើការនេះបានទេប្រសិនបើរុស្ស៊ីរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួនលោក Rhodes បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Obama នឹងស្វាស្វែងឲ្យមានការជួបជុំគ្នាមួយជាមួយលោក Putin នៅពេលឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឬនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះអស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅដំណាច់សប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គមេបញ្ជាការយោធានៃអង្គការអ៊ូតង់បានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណើននៃការហូរចូលអាវុធនិងយុទ្ធោបករណ៍ទៅឲ្យពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពួកអ្នកសង្កេតការអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់នោះបានរាយការណ៍ថាបានឃើញក្បួនកងវល់យោធាគ្មានផ្លាកមួយខ្សែទៀតនៅជិតទីក្រុង Donetsk ដែលជាសម្បុករបស់ពួកអ៊ូទៀមខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអ៊ូតង់មួយនៅជិតទីក្រុង Naples ប្រទេសអ៊ីតាលីលោកឧត្តមស្នងភីលីប Britlov នៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកខ្វាយខ្វល់អំពីការកើនឡើងនៃចលនារបស់អាវុធពាសដែកនិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាឯទៀតឯទៀតចូលទៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគេបានឃើញអាវុធទាំងនេះច្រើនទៀតកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អគ្គមេបញ្ជាការរូបនេះនៃអង្គការអ៊ូតង់បានមានប្រសាសន៍ថាមានទាហានរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចណាស់ពី250ទៅ300នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលោកក៏បាននិយាយដែរថាកងវរៈសេនាតូចរុស្ស៊ី8ស្ថិតនៅតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងកម្លាំងអាចប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណបានឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដែលរុស្ស៊ីបានវាយយកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនាកាលពីខែអង្គារពួកអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា OSCE នៅក្នុងផ្នែកការកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាបានឃើញកងវល់មួយរបស់ឡានកាំយ៉ុងយោធាពណ៌បៃតងគ្មានផ្លាកគ្របដោយក្រណាត់លាបជ័រនៅខាងក្រៅទីក្រុង Donetsk បើកចូលទៅក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃទីក្រុងនេះពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងនេះបាននិយាយថាឡាន5គ្រឿងក្នុងបណ្ដាឡានកាំយ៉ុងទាំងនេះនីមួយៗមានសម្ដងកាំភ្លើងធំធុន Howitzer ចំណែកឯឡានកាំយ៉ុងយោធា5គ្រឿងទៀតមានសណ្ដងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតពួកអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមួយនៃប្រទេសមហាអំណាច6បានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាមួយជុំទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជិតមកដល់ការប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុម៉ង់មានឡើងក្រោយកិច្ចចរចា2ថ្ងៃដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានសភាអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការទម្លាយភាពតរច្រកធំដុំណាមួយទេ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំចិនបានឈោងដល់ការយោគយល់គ្នាដែលអាចនាំឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់ពន្ធដារ លើការនាំចូលទំនិញបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដូចជាឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យនិងសម្ភារៈវីដេអូហ្គេមលោកលូវីរ៉ាមីរ៉េអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហើយរាយការណ៍រឿងនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Michael Proman តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
This is encouraging news for the US-China relationship. It shows how the US and China work together.
នេះជាព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនវាបង្ហាញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់របៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីយ៉ាងដូចម្តេចក៏ប៉ុន្តែក៏គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីផងដែរ
ការអភិវឌ្ឍនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្វើការដើម្បីស្វែងរកមូលដ្ឋានរួមជាមួយចិននៅក្នុងការប្រឈមការរង្គោះចិត្តគ្នាលើបញ្ហានានារួមមានការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិននិងការមិនទើសង្ស័យក្នុងចំណោមមេដឹកនាំចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរាំងខ្ទប់ការងើបឡើងរបស់ចិនជាមហាអំណាចសកលលោកពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានហៅការយល់នេះថាជាការបំបែកភាពតជ្រកដ៏សំខាន់មួយដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់ការចរចានៅពេលឆាប់ៗស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវការចរចាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងបានត្រូវផ្អាកចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើផលិតផលណាត្រូវរួមបញ្ចូលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីបន្តសពលភាពទិដ្ឋាការសម្រាប់ទេសចរចិនដែលជាចំណាត់ការមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងហើយនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចហើយវាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជំហានដំបូងនៃទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់អង្គការ APEC ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះគឺជាផ្នែកដ៏ស្រួលមួយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះជំនួបរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាមួយមេដឹកនាំចិនស៊ីជីងពីងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការ APEC ដែលមានវត្តមានពួកមេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីមេដឹកនាំចិនចាប់អារម្មណ៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈឯកជនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធនៅពេលដែលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអូបាម៉ាចាប់ផ្ដើមការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលបញ្ហាសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដែលរួមមានសេចក្តីព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការទាមទារទឹកដីរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាហើយក៏នឹងការព្រួយកង្វល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់អង្គការ APEC កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានឱកាសមួយចំនួនដើម្បីនិយាយទូទាត់ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីហើយនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេក្រោយមកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះក្រៅពីការចូលរួមសន្និសីទចំនួន2ក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីនឹងលើកទឹកចិត្តពួកមេដឹកនាំភូមាឲ្យបង្កើនល្បឿនកំណែទម្រង់នយោបាយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះចេញផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រាប់ទសវត្សរ៍មក
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបង្កក់និងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះជាការមិនអើពើនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបង្កក់ និងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគេចាត់ទុកថាជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រុមតំណាងអ្នកភូមិបង្កក់ដែលធ្វើបាតកម្មតវ៉ាឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យពួកគេអំពីបញ្ហាស្ទះលូចំនួន7នាក់រួមទាំងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំមួយឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយលោកមេឃសវណ្ណារាមន្ត្រីព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកដែរដោយសារការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មហិង្សាកាលពីខែកក្កដាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មរិះគន់ដ៏ចម្រុះគ្នាជាថ្មីទៀតលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃថាការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបង្កក់គឺជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលលោកមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលកំពុងគិតអ្វីនោះទេ
What is quite clear is that the government has a very
អ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់នោះគឺថារដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបណាស់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមនយោបាយដ៏សំខាន់ដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបជុំគ្នានិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធី
លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានអះអាងថាការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមសកម្មជនបង្កក់គឺជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយចាប់បង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះទទួលយក
គឺថាប្រសិនបើមានបញ្ហារំលោភដីធ្លីជាដើមហើយមានការបង្ខំឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយណាមួយហើយត្រូវតែមិនចង់ទេរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងប្រើប្រព័ន្ធតារាការដើម្បីធ្វើការចាប់ពីគិតសង្កត់ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានការចាប់តំណាងសហគមន៍យ៉ាងឯងនៅពេលដែលចិត្តដាច់ឆ្នាំម្ដងទៅឆ្ងាយអាចជាហេតុផលមួយក្នុងការដែលយកជនរងគ្រោះចាប់ចោលទៅជាថ្នូរជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យជាថ្នូរការដល់លេខ
លោកបានបន្តថាការចាប់ខ្លួនក្រុមបាតកោជាការខុសច្បាប់ដោយសារថាអាជ្ញាធរមិនអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទេនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីតែមួយគត់ដែលគួរត្រូវប្រើលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកមេឃសវណ្ណារាប្រធានព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចជារឿងនយោបាយក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែមានការចរចាគ្នាដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនរវាងគណៈបកទាំងពីរ
វិធីមួយគឺការចាប់មានសវណ្ណារាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈកម្ពុជាឲ្យសន្តិសុខឬក៏បន្តអាជ្ញាប័ត្រក្នុងការទទួលយកនៅឲ្យដែរជាការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រជាជនទីពីររឿងនេះដោយសារតែរឿងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះជារឿងនយោបាយសុខសាព្រោះថាវាជារឿងបកកម្មអង្គការទី1ទី2លោកមេសវណ្ណារាមិនមានការទៅស្គាល់ចូលរួមក្នុងការវាឲ្យមនុស្សបកលបុស្នាទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានវិញបានបដិសេធថាការដែលអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនលោកមេសវណ្ណារាគឺជាការធ្វើទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេ
ការចាត់ខ្លួននេះគ្រាន់តែទៅតាមទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនមានទទួលជះទៅលើរឿងនយោបាយតែថានយោបាយហ្នឹងវាចាប់ពីសាច់ទៅហើយតាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកអញ្ជើញទៅអង្គយុត្តិធម៌ហើយគឺជាដៃគូក្នុងការឲ្យអភិវឌ្ឍក្រុមទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមួយនៅក្នុងគណៈបកហើយកណ្ណាចមួយចេតនាបកនៅក្រៅអំណាចតាមតែគេជាដៃគូហើយគឺយើងមើលអតិពលរបស់ដែរដែរលើកនេះដែរស្វនរានេះដូចជាមានអតិពលយើងបៃសំដំទៀតព្រមតែជានទទួលងារលើកព័ន្ធធ្វើកិច្ចការជាប្រព័ន្ធឃោសនាមួយសម្រាប់ការគណៈបកឯកតង្គូជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើរឿងការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមសកម្មជនបង្កក់ដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅលើមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញលោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរ ក៏ប៉ុន្តែលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិលំនៅឋានបានអះអាងថាការចាប់ឃុំខ្លួននេះជាការគេចវេះរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខទុក្ខជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទីទីឲ្យមានការដោះស្រាយឬក៏បញ្ហាលឹកលែងទៅពេញខ្លួនទៅស្បរបស់គាត់ហើយបែរជាយកច្បាប់ចរាចរណ៍យកអីមកដើម្បីទីសង្កត់នឹងដើម្បីលំបាកស្មារតីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាការដឹកនាំមួយដែលឆ្លាតវៃទេគឺជាការដឹកនាំមួយដែលតក់ច្រកដែលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយជាយានបំបិតសម្លេងដោយទឹកម្ដាយដែលលំងខ្លៅហើយជាយានវាយកូនទៅឲ្យយំដែរណា
លោកបានបន្តថាប្រសិនបើគេចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ជារឿងខុសច្បាប់នោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវមានទោសដែរដោយសារតែការធ្វើដំណើរម្ដងម្ដងរបស់លោកត្រូវបិទផ្លូវនិងធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងយូរទៀតផងអ្នកស្រីចាំបុផាសកម្មជនបង្កក់មួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រមពរដ្ឋបង្កក់គ្មានធ្វើអ្វីខុសនោះទេគឺគ្រាន់តែតវ៉ាសុំឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញជួយពួកគេដើម្បីបញ្ជៀសទឹកកខ្វក់ដែលមានមេរោគកំពុងជន់លិចផ្ទះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះហើយគ្រាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ាណាហើយយើងឃើញសកម្មជនយើងស្រីបង្កក់មួយចំនួនគាត់ទៅតវ៉ាដើម្បីចូលកំណាស់ស្រ័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាលារាជធានីនឹងបន្តទឹកនឹងគ្រាន់តែជួយទៅវិញបែរជាចាប់ពួកគាត់ប្រាំអំពើហិង្សាហើយក៏ដូចជាយកទៅដាក់កាត់ទោសដល់មួយឆ្នាំពិន័យ2លានរៀលយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារវាជារឿងមួយដែលអាចយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតសម្រាប់មិនមែនតែសម្រាប់ស្ត្រីបង្កក់ទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលតែម្ដង
អ្នកស្រីបានចោទប្រកាន់សាលារាជធានីនិងរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅមិនបានសុខដូចនៅពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាតិបន្តតាមដានមើលអំពីរឿងនេះហើយដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឲ្យមានការដោះលែងក្រុមអ្នកភូមិបង្កក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះដែលមិនអើពើនឹងការមិនបានធ្វើទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសទាំងនោះមិនហ៊ានមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណថ្ងៃអង្គារគឺជាទិវាអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយលោកអនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពល្អប្រសើរបំផុតដែលប្រទេសនេះមានលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ដែងគិរវកិច្ចជាប្រពៃណីមួយដល់ពួកអតីតយុទ្ធជននៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិអាលីងតុននៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាប្រទេសជាតិមានការដឹងគុណដល់ពួកគេចំពោះសេវាកម្មដែលពួកគេបានបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងការការពារសេរីភាពនិងក្នុងការប្រយុទ្ធដោយមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនៅឯរដ្ឋធានី Washington DC មានការប្រគំតន្ត្រីកុងសែដ៏អធិកអធមមួយនៅក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឯទៀតដែលបានត្រូវគ្រងធ្វើនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទិវាអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកដែលបានប្រារព្ធខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1កាលពីឆ្នាំ1918វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងបារីញូវយ៉កដែលគេបានដឹងថាជាជនរងគ្រោះថ្មីៗបំផុតចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាបានជាសះស្បើយពីជំងឺដល់ប្រឡាយនេះហើយលោកបានចាក់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងបារីញូវយ៉កបាននិយាយថាក្រោយពីមានការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើការពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Craig Spencer ដែលមានអាយុ33ឆ្នាំបានត្រូវប្រកាសថាគ្មានមេរោគវីរុសជំងឺអ៊ីបូឡាលោកទៀតទេពួកមន្ត្រីពេទ្យទាំងនេះបាននិយាយថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Spencer មិនដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខាងសុខាភិបាលដល់សាធារណជនឡើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែព្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីការពារពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ដែលកាន់សាសនាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកលូកម៉ាន់ហាគីមស្យ៉ាហ្វូឌីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសាសនាបាននិយាយការពិធានគេថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺមាននៅក្រោយការជាការឆ្លើយតបដល់ការមានចំនួនខាងសាសនាជាច្រើនដែលអាចមានសក្តានុពលនាំឲ្យប្រទេសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបែកបាក់គ្នាតុលាការខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសសេដានការបានបើកឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Mahinda Rajapakse ឈោះឈ្មោះជាថ្មីដោយចានចោលការអះអាងរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលថាលោកត្រូវរារាំងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី3ទេលោក Nima Siripalada Silva រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចការបាននិយាយប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាគ្មានឧបសគ្គខាងផ្លូវច្បាប់ដែលរារាំងលោករដ្ឋបក្សេមិនឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិ6ឆ្នាំទី3ទេលោកដាស៊ីវ៉ាក៏បាននិយាយដែរថាលោកប្រធានាធិបតីក៏មានអំណាចដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅលោកបញ្ចប់រយៈពេល4ឆ្នាំនៃអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីរាជាបក្សេនៃប្រទេសស្រីលង្កានិងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.